Hag-eus-hug an tañ ar egen telioù de zaozeg diskip, eze az Jezus a c'hanno evit mont da gelen ad a brezeg en eucherioù. Yaon avad en ebrizon ove a klevet petraou a oberoù ar Christ, a gasa sinien nou eus eziskibion da c'houlen diganta. A teo an ini ad ledon, pe un al on eus da c'hortoz? Jezus a respontaz deo, it da gemen en dro da yaon ar pez a glevit a gawelit. An du dal a-well, ar re gam a-gers, ar re laur a-zo glanet, ar re vouz ar a-glev, ar re vardo a-at-sav da-vev, ar re baor a-zo kemennet deo ar c'helumad. A gevurus an neb ne vinked un druk skoil evita. Evel ma war de man o vont varok, en em lakaz Jezus da lavarl dar bobl dio ar denyan, na petra o c'heit da-well ou dar gwelec. Ur dos klen brallet gant an avel? Met petra o c'het da welout, un dem gwisket gant diliad flour? Ar re avad a zoug diliad flour a chom e palezio ar oanet? Met petra ta o c'het ober? Da welout ur profet? Ya me lavar de och, a mui och eget ur profet. Ene zeo an inia zo bet skrivet diwar e ben, setu ma kassan ma c'hana dirazout, evit ma kempenno an en evidout. E gyrion e me lavar deoc, et oez bugale ar groages, neus bedinni o sevel brasoc eget dian vadezur, a koul skoude ar bianna er oan telez an naou a zo brasoc eget ta. A bao e devezio dian vadezur, betek vremma, e zeer drenner zer oan telez an naou, a garde daer eo arde a skaban ei. Hag an ur brofeded hag al lezel o deus diouganet an da zon beteg yann. A marfel deoc'h kompren, eo e an elia hag ad ledon. An eben deus diouz kouarn ar hag levo. Ous piou ken verdia ar du matudman. En velin ous potre digou a zezet var ar blazen hag a c'hoban an eil ad ar real. Chouardie don eus deoc'h gant ar fleut a noc'h eus ket danset, kan edo neus deoc'h gwerzioù kan a noc'h eus ket skoet war boul o kalon. Rak deuet eo yann hep debri, hep heva, hag an dud o deus lavaret, un druk speret a zo enna. Deuet eo ma banden no tebri, o heva hag e lavaroñ, setu ur lontek, un never gwin, ur mignon dar publikanet a da becherion, met an avezet eo bet ar furnez diwar e c'hober. Neuze e terawaz d'ober tamallou dar herriou en de oa gret en no an darn vuia eus e vurzudou dreno de oa ke gret pinijen. Maroz dit, Korazein, maroz dit, Betsaida, rag mar bije bet gret e tir hag e sidon ar burzudou bet sevenet en noc, pel zo divije ar herriou se gret pinijen gant ar se ordeun hag a ludu. Ya, me lavar deoc'h, e ken ver tir a sidon, ne vo ket gret da seiz ar varn, ken gardo hag en no kaver. A te, Kafarnaum, daoust a sevel ar di betek an nav? Diskarde de vi betek bro ar maro, rak mar bije be gret e Sodom mar bur zudo a zo be sevenet en nout, e vi je c'hoazen e sa vierie. Ya, me lavar deoc'h, e ken ver Sodom, ne vo ket gret da seiz ar varn ken garo hag ez kanverte. En amzer se, en em lakaz Jezus da gomz hag e lavaraz. Benonz a lavar an dit, o tat, aotro an nao hag an douar, dre ma c'heus kuzet an traou se ouz ar de fur a desket a ma c'heus o diskul yet dar vugaligou. Ya tat, rag evel se eo bet plijet dit. Pep tra zo berdoet din gant mazad a denibet ne an nao ar mab ne met an tad. A denibet ne an nao an tad ne met ar mab, hag an neb e plij d'ar mab en diskuilia a dea. Deuit da vedon c'hui yol a zo skuiz, hag a blek din dan ar sam a meo ti vechio. Kemerit war noc'h ma yeo, hag deskit digani ne zon douz hag izelleg a galon, a diskuiz hag a fod evit och en neo. Rageiz eo ma yeo, a skañ e ma somm.